σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Έχουμε και αυτό το απόγευμα έναν προσκεκλημένο, μία προσκεκλημένη για την ακρίβεια. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο μία ιδιαίτερα αγαπητή και δική μου αγαπητή αρχαιολόγο. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία, με τον πολιτισμό, και τώρα μας δόθηκε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τα πούμε επιτέλους και από κοντά εδώ στο στούντιο. Την κυρία Κατερίνα Κόπακα καλησπερίζω.
Καλησπέρα σας.
Είναι ομότιμη καθηγήτρια, αν και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, προϊστορικής αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και είναι και ειδική στον μινωικό πολιτισμό. Έχετε ως προς το ανθρώπινο στοιχείο του μινωικού πολιτισμού. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.
Κάθε φορά κάτι καταφέρνουμε μαζί, εντάξει.
Και έχουμε να πούμε και ενδιαφέροντα πράγματα, γι' αυτό δεν κάναμε και ένα μεγάλο πρόλογο, μην χάσουμε χρόνο. Και θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε, κυρία Κόπακα, περνώντας αμέσως στα θέματα που έχουμε πει. Να βάλουμε ως αφετηρία, λέτε, τη Γάβδο, να βάλουμε ένα μικρό.
Ό,τι μου πείτε εσείς.
Όπως μας βολεύει, αυτό το ταξίδι μας στο χρόνο, λέτε να το αρχίσουμε από ένα μικρούλι νησί, μια νησίδα, τη Γάβδο, που είναι και ένας φύλακας της πόλης.
Του Νότου.
Του Νότου.
Ναι,
και γιατί θα αρχίσουμε από τη Γάβδο? Γιατί εκεί υπάρχουν σημαντικά πράγματα που ίσως πολλοί τα αγνοούμε.
Στη Γάβδο βρισκόμαστε ιδιωτικά ως επισκέπτες από τα τέλη της δεκαετίας του 80, και ως ερευνητές και ως δάσκαλοι από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στη Γάβδο γιατί? Γιατί όταν πρωτοπήγαμε ένα τριήμερο που έγινε πενθήμερο, επειδή μπλοκάραμε με τους ανέμους, έπιασε ένας καύσωνας 45 βαθμών, ζήσαμε δηλαδή σε 5 μέρες όσα θα μπορούσαν να ζουν οι νησιώτες της διαχρονικά. Βρεθήκαμε επίσης σε μία no man's land, θα έλεγε κανείς, μία χώρα που δεν περιμέναμε, με γαλάζια νερά, με κέντρους, με αμοθήνες, με ηλικιωμένους ανθρώπους που ζούσαν, θα έλεγε κανείς, ένα προδιαγεγραμμένο θάνατο στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν λίγοι, ήταν μεγάλοι σε ηλικία, και όμως ήταν εκεί ακρίτες, έμεναν, ας πούμε, και στο νησί τους, ήταν νησιώτες, ήταν γαβδιώτες. Και αυτό μάλιστα το τηλεφωνείο τότε το είχε η κυρία Αργυρό Λαμπάκη στο καφενείο της, το τηλεφωνείο του νησιού, και συνομιλούσε σταθερά με τον Νίκο τον Ψηλάκη, ράδιο Κρήτη.
Ναι, ναι.
Τι κάνετε σήμερα, κυρία Αργυρό, πώς πάει Γάβδος? Πολύ καλά, του έδινε την αναμετάδοση κλπ. Λοιπόν, όσο περπατούσαμε βλέπαμε αρχαιότητες παντού. Με λαμβαφή όστρακα, τείχους μινωικούς, εργαλεία λίθινα, λιθοτεχνίες, ένα ζωντανό μουσείο της φύσης αλλά και του πολιτισμού. Και τότε πρωτοαποφασίσαμε ότι αυτό το νησί αξίζει, ας πούμε, να το γνωρίσουμε καταρχήν, και να το γνωρίσουμε στους φοιτητές μας επίσης. Έτσι ξεκινήσαμε το 92 μια επιφανειακή έρευνα, δηλαδή ένα συστηματικό περπάτημα με χαρτογράφηση όλων των επιφανειακών αρχαιοτήτων, και θα μείνετε έκπληκτοι από τον αρχαιολογικό χάρτη που προέκυψε.
Συνήθως μας είναι πιο γνωστό ως τόπος διακοπών.
Ναι.
Ένα ησυχαστήριο.
Βεβαίως. Το οποίο είναι.
Είναι όντως.
είναι και ίσως σε μερικούς ως το νησί της Καλυψό, στο ναι. μερικό νησάκι η ολίγη νησίδα Καλυψούς, έτσι το έλεγαν στην αρχαία γραμματεία. Δηλαδή της μοναξιάς, της λύθης, ό,τι αντιπροσώπευε η Καλυψό η ίδια, ας πούμε. Όλο αυτό το βρίσκει κανείς ακόμη σήμερα, θα φανεί παράδοξο, αλλά ακόμη σήμερα μόλις κατέβει από το Σαμαριά, αυτό το περίφημο οχηματαγωγό που πηγαίνει ακόμη εκεί. Σαν να βυθίζεται σε ένα κόσμο άγνωστο, γοητευτικό, που θέλει αντοχές όμως, δεν είναι εύκολος. Μερικοί ξαναπαίρνουν το καράβι και φεύγουν αμέσως. Αλλά που όταν τον αγαπήσεις, δεν είσαι μαζί του για πάντα.
Εσάς λοιπόν σας δελέασε ο τόπος αυτός.
Έχετε δεν έμοιαζε δουλέψει... με κανέναν.
Έχετε δουλέψει πολύ λοιπόν εκεί. Και από όλα αυτά που είπατε, που έχετε εσείς εντοπίσει, που έχουν φανεί και πολλά άλλα ίσως που περιμένουν να... την αρχαιολογική βεβαίως. Σκαπάνη. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η πολύ βαθιά στρωματογραφία, η πολιτισμική του νησιού. Τα προημότερα ευρήματά μας είναι παλαιολιθικά εργαλεία που αλλάζουν τελείως την ιστορία της προϊστορίας μας, δηλαδή την ανάγουν στα τουλάχιστον 130.000 χρόνια πριν. Από εκεί που μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε για την Κρήτη ήταν ποιο? Ήταν το 6.000 της νεολιθικής Κνωσού. Σκεφτείτε τι τεράστια διαφορά.
Ναι.
Έκτοτε αυτό το μικρό νησάκι κατοικήθηκε σταθερά από μικρούς πληθυσμούς, όχι πάντα, έζησε μέρες ακμής και μέρες πάρα πολύ μεγάλης ύφεσης και παρακμής. Αυτή όλη η ιστορία του πολιτισμού του φυσικά εξαρτάται άμεσα από την Κρήτη. Είναι ένα νησάκι της Κρήτης, ένα από τα νησάκια, τα 120-130 νησάκια γύρω από την Κρήτη. Είναι μια περιοικίδα νήσος, όπως λέμε, που όμως επίμονα παραμένει ζωντανή ακόμα στις μέρες μας. Όλες οι άλλες έχουν εγκαταληφθεί.
Έχουν εγκαταληφθεί. Ήταν όμως και από παλιά τόσο λίγος, δηλαδή από αυτά που έχετε εσείς... τα στοιχεία που έχετε εντοπίσει ήταν πάντα έτσι?
Έφτασε ως 600 κατοίκους, πιστεύαμε, ως τους 1000 το πολύ. Σε περίοδους ακμής, που αυτές οι περίοδοι ακμής ξεκίνησαν, σας λέω, ήταν όταν η Κρήτη, μεγαλόνησος που είναι η γειτονιά της, ενδιαφερόταν για τον Νότο, δηλαδή ενδιαφερόταν για τη Λιβύη, την Αίγυπτο κλπ. Τότε η Γάβδος ήταν πραγματικά το πάτημά της.
Ήταν
θάλασσα,
ένα σταθμός βασικός.
Βασικός για τα κάτω. Αυτό συνέβη για παράδειγμα τα ελληνιστικά χρόνια, όταν η Γόρτινα ήταν και πρωτεύουσα της Κυριναϊκής και τα Ρωμαϊκά, και τότε η Γάβδος ανθίζει πραγματικά. Έχει μια πολυτέλεια στην ηλική της παραγωγή που είναι απίστευτη. Επίσης τα μινωικά χρόνια, τότε που η Αίγυπτος, η Βόρεια Αφρική ενδιέφερε. Είναι ένα μικρό νήσι, είναι γεμάτο αρχαίες πεζούλες καλλιέργειας, που σημαίνει ότι έτρεφε τον πληθυσμό της. Σημαίνει ότι καμιά φορά έκανε και εξαγωγή στην Κρήτη. Ξάλλου υπάρχει μια πινακίδα στην Κνωσό της γραμμικής Β, που ξεκινάει με το τοπονύμιο Καουντά, που μερικοί υποστηρίζουν ότι είναι η Γάβδος. Και η οποία καταγράφει μικρές ποσότητες αλευριού, κρασιού, γεωργικών προϊόντων που μάλλον ερχόταν από το νησάκι αυτό.
Και μιας και είπατε μικρονήσι, κυρία Κόπακα, εσείς έχετε μια σημαντική δουλειά στα μικρονήσια, από την αρχαιολογική πάντα πλευρά, και ίσως θα περιμέναμε ότι αυτά, έτσι όπως τα ακούμε, έχουν και μικρό ενδιαφέρον, αλλά τελικά σε ακόμα και σε τόσο μικρούς τόπους μπορεί πραγματικά να εκπλαγούμε, γιατί ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο.
Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο σίγουρα, Τα μικρά νησιά γύρω τριγύρω από τις... λοιπόν, η Γάβδος καταρχήν, εξαιτίας της Γάβδου, εμείς μπήκαμε σε ένα πολύ γοητευτικό κεφάλαιο της σύγχρονης αρχαιολογίας που λέγεται νησιωτική αρχαιολογία. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν πολλοί μελετητές και νέοι ερευνητές στον κόσμο που βλέπουν τους πολιτισμούς των νησιών και ειδικά των μικρών νησιών σαν ιδιαίτερους πολιτισμούς. Γιατί τα νησάκια τα χαρακτηρίζει η θάλασσα που τα περιβάλλει. Η θάλασσα είναι ένας δρόμος, αλλά όχι σαν τους δρόμους που ξέρουμε. Δεν μπορεί κανείς να περπατήσει στα νησάκια αυτά. Πρέπει να μάθει να χειρίζεται άλλες τεχνολογίες, που είναι οι τεχνολογίες του νερού, τα σκάφη, η ναυσιπλοεία. Πρέπει να μάθει να περιμένει, γιατί εξαρτάται από τα... Ο χρόνος διαφέρει δηλαδή.
Κυλά,
αν σηκωθούν ανέμοι, αέριδες. Αν σηκωθούν αέριδες, πρέπει να περιμένεις όσο αυτοί θελήσουν. Είναι λοιπόν ένα όριο η θάλασσα στα νησιά που τους επιτρέπει και να ανοίγονται, γιατί είναι ο μόνος δρόμος για να επιβιώσουν, αλλά όταν δεν είναι έτοιμα, τους επιτρέπει και να κλείνονται και να περιχαρακώνονται έως ότου ετοιμαστούν για να ανοίξουν πάλι. Με αυτόν τον τρόπο, και επειδή είναι ψευδοανεξάρτητη χώρη, δηλαδή οι Γάβδες τώρα πιστεύουμε εμείς ότι θα μπορούσε να θρέψει 1000 κατοίκους, αν καλλιεργούσε δημητριακά, αν καλλιεργούσε αμπέλια, αν είχε ελιές, όπως βρίσκομαι τα κατάλοιπα,
ναι,
από αυτά.
Αυτά προϋπήρχαν λοιπόν, οπότε έχουν δοκιμαστεί.
Στην αρχαιότητα, ναι, έως τα βενετσιάνικα χρόνια, τουλάχιστον πολλά, πολλά. Είναι όμως ψευδοαυτόνομη. Καταρχήν, επειδή δεν μπορεί να αναπαραχθεί μόνη της. Οι μικροί πληθυσμοί συνήθως χρειάζονται και βιολογική ενίσχυση απ' έξω.
Ναι, απ' έξω.
Αλλά και χρειάζονται αγορές, χρειάζονται ανθρώπους που να τους βοηθήσουν να επιβιώσουν. Και αυτή ήταν η Κρήτη για τη Γάβδο. Απ' τη μεριά τους όμως τα μικρά νησιά αυτά καθρεπτίζουν σαν σε καθρέπτες απέναντι, μέσα στο Λιβικό απέναντι από την Κρήτη, καθρεπτίζει όλη τη μεγάλη ιστορία της Κρήτης. Στις μικρές στρωματογραφίες του, που είναι περιορισμένος χώρος που τα βλέπεις εύκολα, μπορείς να αναγνωρίσεις τη μινωική μεγαλοπρέπεια, ας πούμε. Να αναγνωρίσεις, ας πούμε, την ύφεση μετά της τουρκοκρατίας. Καθρεπτίζουν τις μεγάλες ιστορίες των χώρων με τους οποίους συνομιλούν τα μικρά νησιά. Και επειδή είναι μικρά, ο ερευνητής είναι σε ένα παράδεισο, γιατί τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα. Αυτά που στην Κρήτη δεν θα τα δει ποτέ όλα μαζί, γιατί είναι αχανής, είναι τεράστια.
Αυτό σας κίνησε το ενδιαφέρον περισσότερο.
Μα ναι, αλλά δεν πήγαμε στη Γάβδο ούτε στην Δία, γιατί δουλεύαμε και στην Δία τα τελευταία χρόνια.
Εγώ είχα αυτό στο νου μου λέγοντάς σας ότι
είναι στήστος.
Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει ότι είναι προστάτης του Ηρακλείου, επειδή έχετε κάνει και στην Δία δουλειά.
Και
σημαντική.
Μετά τώρα έχουν γίνει πολύ της μόδας τα μικρά νησιά. Γίνεται στο Αιγαίο ένα μεγάλο πρόγραμμα. Στη Χρυσή σκάβουν οι συνάδελφοι Αμερικανοί. Αυτό που αξίζει στα μικρά νησιά, σύμφωνα με αυτά που είπαμε, δεν είναι να ψάξεις σε αυτά μία αποικία μινωική, ας πούμε, της Κρήτης. Είναι να σταθείς αυτά, να πεις εγώ τώρα είμαι εδώ, αυτό είναι το βασίλειό μου και όποιος θέλει ας έρθει. Θα έρθουν οι Μινωίτες, ευχαρίστως. Θα έρθουν οι Ρωμαίοι, εδώ είμαστε. Τους αξίζει να τους παραχωρήσεις το χώρο... να τους δώσεις μια ταυτότητα καταρχήν δική τους, όσο και αν είναι ψευδό ταυτότητα, όσο και αν εξαρτάται από τα γύρω, αλλά όλα δεν εξαρτώνται από κάτι άλλο ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η μικρότερη μονάδα που μπορείς να μελετήσεις τους πολιτισμούς.
Αυτό έχει, γιατί ίσως επειδή το λέμε έτσι και για την υπόλοιπη γενικότερα ιστορία, ότι από κάποια μικρά περιστατικά, μικρές ιστορίες μεμονωμένων ανθρώπων, μεμονωμένων στιγμών, πλάθεται η μεγάλη ιστορία που εμείς διαβάζουμε. Μπορεί να είναι ένας πόλεμος, μπορεί να είναι μια κατάκτηση, μπορεί να είναι και κάτι ειρηνικό. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι το puzzle που που αν
ακριβώς
έτσι το ψάξεις με προσοχή θα δεις τα κομματάκια, τις ψηφίδες, ιστορίες ανθρώπων που και γεγονότα που ίσως δεν τα μάθουμε και ποτέ όλα αυτά.
Ναι, ας πούμε, ναι. Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα, ναι, πολύ χαρακτηριστικό, ναι, αν έχουμε, ναι, λίγο χρόνο.
Ναι.
Ας πούμε στη Γάβδο, περπατώντας στην Επιφανειακή μας, έχουμε εντοπίσει περισσότερα από 30 λαξευτά πατητήρια. Τα λένε οι ντόπιοι πατητήρια, αυτοί μας τα έδειξαν τα πρώτα και έτσι συνεχίσαμε. Λαξευτά όμως σημαίνει μερικές φορές μεγαλυθικά, δηλαδή με 2-3 γούβες για την πίεση, με λινούς που συλλέγουν συλλεκτήρες και συλλεκτήρες από κάτω. Δεν είχαν ποτέ γνωρίσει αντίστοιχες δομές. Και άρχισαμε να ψάχνουμε τη βιβλιογραφία στο Ισραήλ, στη Βόρεια Αφρική, στη Ρωμαίου, σε ελληνιστικά χρόνια. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Μετά από 1-2 χρόνια περάσαμε στην Κρήτη και μου κόψε σε ένα καφενείο εκεί στον Άγιο Θωμά κάπου, στην Παιδιάδα, ας πούμε, μάλλον όχι στον Άγιο Θωμά, στην Παιδιάδα. Και ρώτησα τον άνθρωπο, μα συγγνώμη λέω, μήπως έχετε εδώ πατητήρια σκαμμένα στο βράχο? Ναι, μου λέει, ένα σωρό έχουμε. Δηλαδή στην Κρήτη ήταν ένα άγνωστο κεφάλαιο. Και έγινε γνωστό και έγινε πολύ της μόδας και το μελετούν τώρα παντού. Άγιος Θωμάς έχει δεκάδες λαξευτά. Όλη η Κρήτη, ας πούμε, που έχει καλό μαργαϊκό ασβεστόλιθο, κάνουν τα πατήρια στα μπέλια. Δεν τα κάνουν στα σπίτια, δεν τα χτίζουν. Όμως η Γάβδος έδωσε το κλειδί για να γίνουν αυτά γνωστά. Η Γάβδος έδωσε το κλειδί για την παλαιολιθική εποχή της Κρήτης που ήταν άγνωστη. Εμείς είπαμε, να, εδώ βρίσκομαι και κατώτεροι και μέση και... και άρχισα να ψάχνουν στην Κρήτη, η οποία φυσικά θα είναι γεμάτη. Δεν μπορεί να μην είναι. Είναι ένα σχολείο η Γάβδος και ως τέτοιο το μαθαίνουμε και στους φοιτητές μας. Γιατί όλες μας οι έρευνες είναι συγχρόνως εκπαιδευτικές, είναι ερευνητικές και εκπαιδευτικές. Ας πούμε στην ανασκαφή μας τώρα σκάβουν μόνο φοιτητές. Δεν έχουμε εργάτες, δεν έχουμε καθόλου τίποτα.
Από πρώτο χέρι τα παιδιά, έτσι,
30 χρόνια φοιτητές, 30 γενιές φοιτητές.
Κυρία Κόπακα, πρέπει να είστε πολύ έτσι, ευτυχισμένοι και από το διδακτικό σας έργο και από το αρχαιολογικό σας, το ανασκαφικό έργο. Δηλαδή πρέπει να αισθάνεστε πολύ γεμάτοι.
Είναι αλήθεια. Νομίζω είναι μια ευλογία αυτό που ζούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι αρχαιολόγοι και μάλιστα οι προϊστορικοί, συγγνώμη τώρα, αλλά θα ευλογήσω.
Πείτε, ναι. Πάτε και πολύ πίσω στον χρόνο.
Είναι πολύ πίσω. Δεν έχουμε βοήθεια από γραπτά.
Ναι.
Δεν έχουμε βοήθεια
από γραπτά. Δεν έχετε γραπτά μνημεία.
Επομένως το παραμικρό το παίρνουμε. Η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη φυσική και ανθρωπιστική. Δηλαδή μελετά τα κατάλοιπα στο εργαστήριο, όπως όλοι οι ακριβείς λεγόμενοι επιστήμονες, τα ερμηνεύει όμως κιόλας στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών.
Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο της Κρήτης και της αρχαιολογίας της, που έχει να κάνει με τη μινωική περίοδο, έχει να κάνει όμως περισσότερο με την αρχαιολογία των ανθρώπων, αυτό που λέτε, και που όλο και περισσότερο ίσως υπάρχει πια μια στροφή.
Βέβαια.
Σε αυτό το κομμάτι, και θέλαμε λίγο να μας κατευθύνετε πάνω σε αυτό, γιατί είναι οι άνθρωποι που κάνει ο τόπος, βέβαια, τους ανθρώπους τους ορίζει σε κάποιο βαθμό, αλλά και οι άνθρωποι ορίζουν έναν τόπο.
Βεβαίως.
Αυτή η αλληλεπίδραση.
Βεβαίως. Εντάξει. Είμαστε στη Μεσόγειο, μην το ξεχνάμε, έτσι, την κοιτίδα των πάρα πολλών πολιτισμών που καθόρισαν τον αρχαίο κόσμο αυτό. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω τώρα, ίσως να μην μακρηγορήσω κιόλας, ότι εγώ όλες μου τις σπουδές έκανα στη Γαλλία καταρχήν. Η Γαλλία είναι, διατηρεί αυτή την παράδοση του ουμανισμού, αυτή της ανθρωποκεντρικής και σφαιρικής προσέγγισης των πραγμάτων. Και είμαι ευγνώμων σε αυτό το άνοιγμα, ας πούμε, της προσέγγισης. Και αυτό φέρνει εκτός από την ανάλυση, δηλαδή μετράμε τα όστρακα, τα αγγεία κλπ, την προσπάθεια ερμηνείας τους. Και σε κάθε προσπάθεια ερμηνείας εμφανίζονται άνθρωποι. Γιατί αυτοί είναι που τα εμπνέονται, που τα φτιάχνουν, τα χρησιμοποιούν, τα σπούν, που τα πετούν στο κεφάλι του δικού του συνανθρώπου κάθε φορά ή ό,τι. Επομένως, όταν ξεκίνησα τα μαθήματά μου στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε αυτό το τρομερό πανεπιστήμιο, επίσης θα ευλογήσω τα γένια μου εδώ, νομίζω το ξέρουν όλοι εξάλλου, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εγγενίασα αυτό τον τίτλο, Αρχαιολογία των Ανθρώπων. Για να μην ξεχνάμε ότι πίσω απ' όλα είναι οι άνθρωποι εν τέλει, αυτούς ψάχνουμε. Μέσα από τα αγγεία τους, μέσα από την υλική τους παραγωγή κάθε φορά και τις περιβαλλοντικές ενδείξεις, όπως είπατε, το περιβάλλον, το φυσικό μέσα στο οποίο ζούσαν κάθε φορά. Τώρα το κλίμα σήμερα, οι ξηρασίες, έχει αρχίσει και μπαίνει πολύ δυναμικά επίσης το... αυτός λοιπόν ο μινωικός πολιτισμός, ο λεγόμενος μινωικός πολιτισμός, ναι, γιατί το ονομάσαμε, ναι, έτσι,
ναι. Ο Έβανς μας έδωσε το...
Στη γραμμική βίντεο υπάρχει το κόνοσο, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς τίποτα που να λέει μίνο, μίνος, μίνο, κάτι, ναι, ακόμα. Επομένως, ναι, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος πολιτισμός. Είναι ένας περιφερειακός πολιτισμός σε σχέση με τους μεγάλους πολιτισμούς των ποταμών, όπως του Τίγρη, του Εφράτη στη Μεσοποταμία, του Νείλου στην Αίγυπτο, αλλά ακριβώς ως νησιωτικός που λέγαμε και πριν, πιστεύω ότι έχει κεραίες προς τα όλα αυτά τα πολιτισμικά δρόμενα, επιλέγει και αφομοιώνει, κάνει δικό του, ας πούμε, το κάθε επίτευγμα. Ένα παράδειγμα, η γραφή, ας πούμε, φυσικά δεν ανακαλύπτεται στην Κρήτη. Ναι. Ανακαλύπτεται στη Σουμερία την τρίτη χιλιετία, τέλη, προχωρημένη προ Χριστού. Κατόπιν έρχεται, πάει στην Αίγυπτο. Και όταν οι κριτικοί της εποχής του Χαλκού την συναντούν, παίρνουν την επινόηση και φτιάχνουν μια δική τους, εντελώς όμως δική τους. Δεν μιμούνται δηλαδή καθόλου τίποτα. Από τη στιγμή που σε Σφινοειδή, που είναι η απέναντι Μεσοποταμιακή, έγραψαν μέχρι την πρώτη χιλιετία π.Χ. όλοι οι λαοί. Ετούτοι εδώ όχι. Και μετά βρήκαν και ένα άλλο πολιτισμό που είναι ο Κυπριακός, και ενώ ήταν απέναντι από τους Σουμέριους, απέναντι από όλους, είπε όχι, εγώ θα πάρω τη γραμμική της Κρήτης.
Είμαστε, ναι.
Όπως έλεγε ένας μεγάλος καθηγητής μου στη Γαλλία, οι κοινωνίες έχουν κάθε δικαίωμα στον παραλογισμό τους, ευτυχώς.
Ναι.
Επομένως, εμείς που έχουμε, ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι φυσικά ο ρασιοναλισμός, η προσέγγιση, η λογική, ο ορθός λόγος που λέμε, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ανθρώπινα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παραλογισμούς. Επίσης, δεν είναι όλα λογικά, λίμενα.
Ναι, ναι. Υπάρχει και ο παραλογισμός με την καλή έννοια, δηλαδή κάνεις κάτι που θεωρείται...
Ότι ξεπερνάει, ναι, κάτι υπερβατικό.
Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, για την οποία έχουν γραφτεί τόσα πολλά, εμείς γνωρίζουμε μια κοινωνία των ανακτόρων, επειδή αυτά έχουν έρθει στο φως ως επιτοπλίστων.
Στη δεύτερη χιλιετία βέβαια, στην Κρήτη, αναπτύσσεται ένας αστικού τύπου πολιτισμός.
Οπότε γνωρίζουμε από αυτήν την πλευρά. Τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτήν την κοινωνία γυναικών και ανδρών. Έβαλα πρώτα το γυναικών.
Καλά κάνατε. Καλά κάνατε, γιατί εντάξει, οι γυναίκες έπαιξαν, ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο και στην ιστορία της μινωικής έρευνας, δηλαδή ο Έβανς της... αντιμετώπισε με δέος και τις πέρασε στη βιβλιογραφία ως μεγάλες θεές, ως η μητέρα θεά κλπ. Ακριβώς επειδή η εικονογραφία τους, στην εικονογραφία τους υπερτερούσαν οι γυναικείες μορφές ακόμη τότε. Πιστεύω ότι είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ούτως ή άλλως και ένα οικονομικό ρόλο επίσης οι γυναίκες. Όχι όμως αυτόν τον μητριαρχικό που λέγανε παλιότερα. Ναι. γιατί με το χρόνο έρχονται και πάρα πολλές εικόνες ανδρών στην εικονογραφία, τη Μινωική και την Αιγαϊκή, που κάπου φέρνουν μια ισορροπία, εξισορροπούν τα σύμπαντα. Είναι δύο έμφυλα σύμπαντα τα οποία λειτουργούν μεν σαν δύο χωριστοί κόσμοι, αλλά αποκλείεται στην καθημερινότητά τους να λειτουργούσαν έτσι. Στις στιχογραφίες φαίνεται υπάρχουν σκηνές ανδρών, σκηνές γυναικών, και είναι λιγότερες αυτές οι μικτές, ας πούμε, που ενώνουν. Όμως στη ζωή ξέρουμε ότι τα δύο φύλλα οπωσδήποτε συνδυάζονται.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η στις δραστηριότητες υπάρχει ο καθένας.
Υπάρχουν αυτά, και οι ρόλοι, ούτως ή άλλως.
Η κοινωνική ρόλη, βεβαίως.
Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε έτσι και να ξέραμε περισσότερα για τη ζωή των απλών ανθρώπων, ναι, της μινωικής εποχής. Δηλαδή, τους φτωχούς ανθρώπους ή από τα δεδομένα που έχετε υπάρχει και μια εικόνα και για αυτούς. Συνήθως το εντυπωσιακό τώρα είναι τα ανάκτορα, έτσι.
Είναι τα ανάκτορα και οι πλούσιοι τάφοι. Αυτό είναι το υλικό. Η αρχαιολογία χρόνια στηρίζεται σε αυτό ακόμη σήμερα. Το έβριμα, ας πούμε, το πλούσιο έβριμα. Λοιπόν, η τρίτη χιλιετία στην Κρήτη έχει συλλογικούς τάφους καταρχήν. Αυτή η μεγάλη τάφη της Μεσαράς είναι κοινοτική τάφη. Είναι για κοινότητες, δεν είναι για άτομα.
Για άτομα.
Επίσης, ατομική τάφη εμφανίζονται πολύ αργά στην Κρήτη, τη Μινωική. Δηλαδή φαίνεται ότι οι συλλογικότητες παίζουν ακόμη τεράστιο ρόλο. Επίσης τεράστιο ρόλο παίζουν οι τελετουργίες, δηλαδή τα τελετουργικά, τα οποία κατά τη γνώμη μου απεικονίζονται και στην εικονογραφία, στις στιχογραφίες, σφραγίδες, στα ελεφαντόδοντα, έτσι, σε όλη την τέχνη. Τα τελετουργικά δεν είναι αναγκαστικά θρησκευτικά τελετουργικά, γιατί μία θεά, ένα θεό, δεν ξέρουμε. Στη Μεσοποταμία ο Θεός είναι πέντε φορές πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους.
Οπότε,
στην Αίγυπτο επίσης. Και ο Φαραώ το ίδιο.
Ναι.
Εδώ δεν έχουμε.
Δεν υπάρχει αυτό, ε?
Όχι.
Το μέγεθος να μας...
Τα ανάκτορα είναι δίπλα στα σπίτια της πόλης. Υπάρχουν άλλου τύπου δομές, τις οποίες χαρακτηρίζει αυτός ο πολιτισμός μόνο. Γι' αυτό είναι τόσο γοητευτικός. Γι' αυτό αξίζει μια τρομερή αναγνώριση διεθνώς που δεν την έχει ακόμα.
Δεν την έχει, λέτε. Εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
Δεν την έχει.
Από τη μια είναι ένας και μοναδικός. Δηλαδή αυτό τον καθιστά ξεχωριστό από
κάθε πλευρά.
Από κάθε πλευρά. Γιατί λέτε αυτό, ότι ενώ έχουν γραφτεί τόσα... Υπάρχουν τόσες πολλές επιστημονικές συζητήσεις.
Δεν ξέρω πώς να σας απαντήσω, γιατί και αξιόλογοι ερευνητές υπήρξαν. Ίσως τώρα εδώ οι φοιτητές μου, οι νεότεροι, ας πούμε, θα βάλουν και λίγο τις πολιτικές σκοπιμότητες, ότι παίζουν ρόλο και αυτές και πώς θα... δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω ότι αξίζει μια πολύ καλύτερη τύχη διεθνώς. Και όχι πως δεν την έχει σε κάποια, αλλά να βλέπετε, ας πούμε, πόσα χρόνια παλεύουν για να μπουν στην UNESCO τα ανάκτορα, τα κριτικά.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα... παρόμοια πουθενά.
Ναι. Αυτό τώρα είναι
λίγο
κάτι...
και πολιτικές σκοπιμότητες.
Ναι. Είναι και λίγο, ξέρετε, βάζει και ο άνθρωπος το χέρι του. Είναι όντως έτσι λυπηρό. Πραγματικά που βλέπουμε τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνονται τόσα πολλά για να προωθηθεί ο φάκελος, και όχι μόνο για την Κνωσό. Δυστυχώς δεν φροντίσαμε αυτά τα μοναδικά ευρήματα που υπάρχουν, τουλάχιστον στο φυσικό χώρο, όχι μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο, να τα περιφρουρήσουμε, να περιφρουρήσουμε δηλαδή αυτόν τον χώρο και να του δώσουμε, να τον αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, δηλαδή να του προσδώσουμε την έγκλη. Αντιθέτως, προσπαθήσαμε να τον πνίξουμε όσο γίνεται γύρω-τριγύρω, με σκοπό το κέρδος.
Δεν τον σεβαστήκαμε εμείς πρώτοι.
με σκοπό το κέρδος. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει τώρα στο...
Δεν είμαστε μόνοι όμως, να ξέρετε.
Ναι.
Στη Μάλτα επίσης τα μνημεία είναι μέσα στην αγορά. Είναι μέσα στα... Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι και ένα κλικ παραπάνω από τα μικρά μαγαζάκια στην Γνωσό και τέτοια. Ίσως, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτό εγώ. Δεν...
Ναι.
Εγώ διαπιστώνω απλώς,
ναι,
δεν μπορώ να πω σε αυτό.
Ναι. Πάντως ελπίζουμε τώρα να ευοδοθούν τουλάχιστον.
Τουλάχιστον δεν ξέρω και ναι.
Δεν ξέρω τι είναι.
Για το ονόρε, ας πούμε. Και μόνο για το ονόρε και το κύρος, γιατί δεν νομίζω ότι κάτι άλλο.
Κάτι θα αλλάξει, λέτε. Ή αν θα μπορούσαν όλα αυτά τα κέρδη που έρχονται από τον τουρισμό να επανεπενδύονται με έναν τρόπο. Σε μορφή ανασκαφικών έργων, σε μορφή προβολής, διαχείρισης του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή, όρεξη να έχουν οι φοιτητές να σχεδιάζουν, έτσι.
Βεβαίως. Και όχι βραχυπρόθεσμα. Αυτό το μικρό το βραχυπρόθεσμο θέλει εύρος, θέλει άνοιγμα στο μέλλον, θέλει οραματισμό. Αυτό θέλει. Όχι μικρό κάτι μειοπικά. Ένα άνοιγμα, ας πούμε, εντάξει.
Κάτι που εσάς
ένα
έτσι...
οραματισμό.
Οραματισμό.
Αυτό δεν νομίζω ότι...
Και είναι φοβερό σε μια χώρα που είναι πραγματικά γεμάτη, που λέμε κατάσπαρτη από αρχαιότητες. Από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια έως τα πιο σύγχρονα, έτσι.
Βεβαίως. Είναι το κεφάλαιό μας. Το κεφάλαιο μαζί με το τοπίο μας, μαζί με τη γη μας, αυτά που ξεχνάμε, τα βασικά μας κεφάλαια, δεν ξέρω πώς, μέσα από τι αλχημίες τα ξεχνάμε αυτά.
Ναι.
Είναι απλές αλχημίες, δεν είναι τίποτα.
Ναι, ακριβώς, αλλά δεν επενδύουμε με τον σωστό τρόπο σε αυτά.
Αντίθετα, τα εγκαταλείπουμε και τα πληγώνουμε και τα ακυρώνουμε. Και τα ακυρώνουμε με 2-3 προοπτικές. Δηλαδή, εντάξει, θα είμαστε τι, θα είμαστε... η χώρα που της πράσινης ενέργειας, ωραία, να είμαστε, θα είμαστε, γιατί να μην είμαστε η χώρα των μνημείων, ας πούμε, η χώρα των μνημείων, η χώρα του πολιτισμού.
Το ένα δεν είναι
το η ένα χώρα δεν των είναι... πανεπιστημίων, της παιδείας, αυτά τα βασικά μας κεφάλαια. Α, μην πω τώρα για την αγροτική παραγωγή και αυτά δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά τέλος πάντων είναι τα βασικά
μου λέτε, μιας και είναι θέμα έτσι των ημερών, η συζήτηση, επειδή είναι αρχαιότητες και αυτά, η συζήτηση που υπάρχει για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Το κάνετε
ναι,
αυτό.
Όχι, εσύ ως άνθρωπος θέλω να μου πείτε, έτσι. Η αίσθησή σας, ας πούμε, από αυτά που ακούτε κι εσείς, γιατί δεν είμαστε σε συζητήσεις. Έχετε την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει προς το θετικότερο?
Αλλάζει ψυχολογία των πραγμάτων, αυτή ας πούμε που τα μαζικά μέσα επικοινωνίας μπορούν να περάσουν. Αυτό έχει αλλάξει. Εκεί σεβασμός που λένε πραγματικά. Νομίζω ότι είναι και του Νίκου του Σταμπολίδη προσωπική η επιτυχία αυτό. Το ότι άλλαξε το ρεύμα ως προς αυτά.
Αναμοχλεύει την
κατάσταση. Τώρα ως προς το αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω.
Ούτε εμείς το γνωρίζουμε, δεν είμαστε μάλλες.
Αλλά ότι άλλαξε ο άνεμος, άλλαξε. Ναι.
Και είναι και ένα θέμα, κυρία Κόπακα, μαζί με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα λέμε έτσι γλυπτά, ή τα μάρμαρα, το θέμα των αρχαιοτήτων. Εμείς είμαστε μια χώρα που έχει δεινοπαθήσει από το να έχουν, όπως και άλλες φυσικά, σε χώρες που είχαν αποικιοκρατία, και τι δεν έφυγε για να γεμίσει τα ξένα μουσεία.
Κόσμος. Και είμαστε σε μια φάση θεωρητική της αρχαιολογίας που λέγεται η περίοδος της αποαπικιοποίησης.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή τα βλέπουμε πολύ καθαρά πως η αποικιοκρατία είχε τεράστιο έφερε πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στις αρχαιότητες μας. Είμαστε από τις χώρες που είμαστε μητέρες, είμαστε λίκνα, παρέχουμε, έτσι. Και είναι χώρες που παίρνουν, που βουτούν, που αυτό, που... γιατί...
και που καμαρώνουν γι' αυτό, δηλαδή για την αφαίρεση ας πούμε και την,
την προβολή,
την προβολή έκθεση, και ότι αυτοί ξέρουν
και
καλύτερα.
Και κερδίζουν από αυτό, προπαντός.
Φυσικά.
Προπαντός κερδίζουν
Φυσικά.
Από αυτό.
Δηλαδή...
Αλλά οι καιροί αλλάζουν, ξέρετε. Και εμάς φοιτητές μας τώρα ας πούμε μπαίνουν λίγο στο κεφάλαιο της αρχαιοκαπηλείας, των κακών πρακτικών στην αρχαιολογία.
Βάλαμε και εμείς το χεράκι μας.
Βεβαίως, δηλαδή, φυσικά. Δεν άνθρωποι... το αποτρέψαμε, ούτε το αποτρέπουμε εξάλλου.
Ναι.
Συνεχίζουμε και είμαστε περήφανοι κιόλας μερικές φορές. Εντάξει.
Ναι.
Ιδιωτικές συλλογές. Ο νόμος το επιτρέπει. Εντάξει. Όμως είναι σε κάποια μορφή συνώνυμα αυτό που λέμε.
Ναι. Εκθρέψαμε το τέρας και εμείς με κάποιο τρόπο.
Και μόνο που έχουμε τα λεγόμενα μητροπολιτικά μουσεία που πρέπει να φεύγουν τα πάντα προς τα εκεί. Η Ζάκρος, όλοι στο Ηράκλειο. Δηλαδή οι κλίμακες είναι, οι βαθμίδες είναι περισσότερες.
Ναι.
Είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει.
Mm-hmm.
Πότε, πώς, δεν ξέρω. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε πάντως. Δηλαδή με τη Μελίνα, θυμάστε τότε όλο αυτό. Φτιάξαμε ένα μουσείο που είναι υποδειγματικό.
Λέτε κάναμε... το μουσείο
της Ακρόπολης.
Της Ακρόπολης.
Βέβαια. Δηλαδή ό,τι μπορούσαμε ανθρωπίνως το έχουμε κάνει.
Mm-hmm.
Τώρα ας δούμε. Ας δούμε.
Και η επόμενη. Αυτή είναι και μια ευχή.
Βεβαίως.
Λέτε να αλλάξει λίγο αισιοδοξία. Είναι και της Μεσαράς τώρα ένα...
Ένα πολύ
νεότερο μουσείο
θα φτιαχτεί ίσως τώρα στο νέο αεροδρόμιο, στο Καστέλι ακόμη ένα. Θα πρέπει και εμείς να φροντίσουμε να αποκέντρωσουμε. Η Γάβδος δεν θα αποκτήσει ένα μουσιάκι κάποτε.
Ένα
και
μουσιάκι.
Όχι. Τι όχι, μια συλλογή, κάτι.
Ναι.
Κάτι, ένα... τόσα πράγματα. Εμείς κάνουμε το ίδιο, δηλαδή παίρνουμε τα πράγματα από
ένας
το πόλος, μικρό αυτό τόπο.
Ένας πόλος έλξης.
Ναι.
Άλλωστε όπου και να κοιτάξεις, κάτι αρχαίο θα βρεις.
Αλήθεια. Αλλά δεν είναι το κάτι αρχαίο της Γάβδου, είναι το κάτι άλλο.
Το κάτι άλλο. Αρχαίο. Το κάτι άλλο. Σωστά.
Για να κλείσουμε έτσι λίγο εύθυμα.
Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Κι εγώ. Πάντα το χαίρομαι να ξέρετε, να είστε καλά.
Και εμείς χαιρόμαστε έτσι να συζητάμε με ανθρώπους που έχουν και άποψη, έχουν δουλέψει και πάρα πολύ στο πεδίο, γνωρίζουν το αντικείμενό τους και έχουν και ένα ωραίο τρόπο να μας μεταφέρουν αυτήν την ιστορία. Τώρα μαζί σας κάναμε ένα ταξίδι χιλιάδων χρόνων.
Αλήθεια είναι αυτό.
Κυριακόπακα. Και σε πολλές διαφορετικές, σε πολλούς διαφορετικούς τόπους. Και αυτό είναι από μόνο του έτσι πολύ ξεχωριστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλές αντοχές.
Και εσείς να είστε καλά, γιατί συνεχίζετε.
Συνεχίζετε
ακάθεκτη. Οπότε θα έχετε και άλλα ωραία να μας πείτε. Εμείς θα, σε επόμενη εκπομπή θα δώσουμε και μια συνέχεια με μια εξειδίκευση έτσι, πάνω σε κάποιο από τα θέματα.
Ό,τι θέλετε. Έχουμε αρκετά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.